Tänniltä sen Dharma-puheen aihe on kärsivällisyys ja luottamus, jotka mun kokemuksen mukaan usein kulkee käsi kädessä. Ja mä aloitan tämän puheen kertomalla teille pienen tarinan. Tarinan nimi on Puutarha. Ja se on Arnold Lobelin kirjasta Kurnu ja Loikka, parhaat kaverit. Ja tämä tarinan on alun perin löytänyt tästä kirjasta englanninkielisestä versiosta mun lähinopettaja Greg Scharf, eli hänelle kaikki kunnia siitä ja hänen luvallaan nyt käytän tätä tässä. Tykkäsin siitä niin paljon. Loikka puuhaili puutarhassaan. Kurnu sattui kävelemään ohi. Toinen näistä on siis sammakko ja toinen on rupikonna. Mä en tiedä ihan kumpi on kumpi, mutta sillä ei varmaan ole väliä. Loikka, onpa sinulla hieno puutarha, hän sanoi. Niin on, Loikka myönsi. Oikein kaunis, mutta siinä on kovasti työtä. Voi kun minullakin olisi, sanoi Kurnu. Tässä sinulle kukan siemeniä, Loikka sanoi. Kylvä ne maahan, niin pian sinulla on oma puutarha. Kuinka pian, kysyi Kurnu. Pikapuoliin, Loikka sanoi. Kurnu juoksi kotiin. Hän kylvi kukan siemenet. No niin, siemenet, sanoi Kurnu. Alkakaa kasvaa. Kurnu käveli vähän aikaa edestakaisin. Siemenet eivät ruvenneet kasvamaan. Kurnu painoi päänsä ihan lähelle maata ja huusi kovalla äänellä. No niin, siemenet, alkakaa kasvaa. Sitten Kurnu katsoi taas maahan. Siemenet eivät ruvenneet kasvamaan. Kurnu painoi päänsä ihan kiinni maanpintaan ja karjaisi. No niin, siemenet, alkakaa kasvaa! Juuri silloin Loikka tuli pihaan. Mitäs täällä metelöidään, hän kysyi. Nuo siemenet eivät kasva, sanoi Kurnu. Sinä huudat liikaa, Loikka sanoi. Nämä siemenraukat pelkäävät kasvaa. Ettäkö minun siemeneni pelkäävät kasvaa, kysyi Kurnu. Tietysti, Loikka sanoi. Jätä ne rauhaan muutamaksi päiväksi. Anna auringon lämmittää niitä. Anna sateen kastella niitä. Kyllä ne sitten kasvavat. Samana iltana Kurnu katsoi ulos ikkunastaan. Voi pahus, sanoi Kurnu. Eiväthän nämä siemenet yritäkään kasvaa. Varmaan ne pelkäävät pimeää. Kurnu meni puutarhaansa ja vei sinne muutaman kynttilän. Jospa minä lukisin siemenille sadun, sanoi Kurnu. Sitten ne eivät pelkäisi niin kovasti. Kurnu luki pitkän sadun siemenilleen. Koko seuraavan päivän Kurnu lauloi lauluja siemenilleen. Ja koko seuraavan päivän Kurnu luki runoja siemenilleen. Ja koko seuraavan päivän Kurnu soitti siemenilleen. Kurnu katsoi maahan. Siemenet eivät olleet vieläkään itäneet. Mitä minä teen? Kurnu huusi. Nämä ovat varmasti koko maailman säikähtyneimmät siemenet. Sitten Kurnu väsähti niin, että nukahti siihen paikkaan. Kurnu, Kurnu, hei, Loikka sanoi. Katsohan puutarhaasi. Kurnu katsoi puutarhaansa. Pieniä vihreitä taimia oli noussut joka puolelta ympäri maata. Voi, vihdoinkin, huusi Kurnu. Siemeneni eivät enää pelkää kasvamista. Ja nyt sinäkin saat kauniin puutarhan, Loikka sanoi. Niinpä niin, vastasi Kurnu. Mutta oikeassa olit, Loikka. Siinä oli oikein kovasti työtä. Ja Nyt saatoitte ehkä keksiä tarinan yhteyden meditaatioharjoitukseen, tai sitten että. Mä avaan tätä vähän. Siis voi olla, että aika monelle on tuttua se, että meditoi ja meditoi ja meditoi, pistää paljon aikaa meditointiin, pistää paljon energiaa meditointiin. Ja haluaa jotain vastineeksi, haluaa jotain tulokseksi. Että haluaa, me halutaan eri asioita. Joku voi haluta vaikka hiljaisen tyynen mielen, missä ei ole yhtään ajatuksia tai ei ainakaan hirveän paljon ajatuksia. Joku voi hakea rentoutta. Joku voi hakea jotain ekstaattista tilaa. Joku voi hakea avautumista rakkaudelle tai myötätunnolle. Joku voi hakea kokemusta itsettömyydestä tai oivallusta kaikkien ilmiöiden tyhjyydestä. Tai sitten osa meistä ei ehkä tunnista mitään tiettyä tämmöstä lopputulosta, mitä kohti me tähdättäisiin, mutta silti haluaa jotain, että haluaisi jotain, vaikka ei ihan tiedä, mitä se olisi. Ja ei ainakaan haluaisi, että tekee ja tekee ja tekee vaan tätä ja mitään ei tapahdu. Ja tämä on totta kai ymmärrettävää ja erityisesti kun katsoo kulttuuria, missä me ollaan kasvettu. Että me ollaan totuttu siihen pienestä pitäen, että me tehdään asioita, jotta me saavutetaan tuloksia, saavutetaan tavoitteita. Me tehdään ja sitten me saavutetaan, tehdään ja saavutetaan. Ja tietenkin myös niin, että kun me tehdään jotain, niin me halutaan olla varmoja siitä, että me tehdään sitä oikein. Että se, että me huomataan jotain edistymistä siinä asiassa, niin ikään kuin vahvistaa meille sitä tuntumaa siitä, että me harjoitetaan oikein. Ja mitä tässä usein tapahtuu on, että me vertaillaan meidän kokemusta, miten meditaatio meni tänään versus miten meditaatio meni eilen, miten meditaatio menee tänään versus miten se meni viime viikolla tai viime kuussa. Et me haetaan sitä tuntumaa, että kai tämä nyt varmasti on menossa oikeaan suuntaan tai kai tämä nyt on menossa edes johonkin suuntaan, kai tässä nyt edes jotain tapahtuu, kun mitä tahansa, kunhan jotain. Usein se kokemus voi olla semmoinen, että mieli on täynnä ajatuksia tai mieli on väsynyt tai mieli on stressaantunut. Ja sitä se oli myös viime viikolla ja sitä se oli myös viime kuussa. Ja on vähän semmoinen olo, että tapahtuuko tässä mitään, onko tässä mitään hyötyä, teenkö mä tätä oikein. Tai joskus voi olla semmoinen tunne, että tämä menee niin kuin jopa huonompaan suuntaan tämä juttu. Että vaan näkee enemmän ja enemmän kaikkea tuskallista ja kärsimyksellistä. Ja sitten jos kokemus on tämä, niin siitä on vaan luonnollinen seuraus se, että me ruvetaan vähän häröilemään helposti. Vähän niin kuin kurnu. Ootas, mun nyt pitää tarkistaa, kumpi oli kurnu ja kumpi oli loikka. Eli kurnulla oli puutarha. Eli me tehdään niin kuin kurnu. Et meillä on ihan itsestään selvää, kun me kuunnellaan tätä tarinaa, että jos me halutaan kasvattaa siemeniä tai kasvattaa jotain kasveja, niin sitten ei ole mitään hyötyä, että me puhutaan niille tai huudetaan niille tai lauletaan niille tai luetaan runoja niille tai soitetaan jotain instrumenttia niille tai sytytetään kynttilä öisin, ettei niitä pelottaisi. Meille on ihan selvää se. Meille on ihan selvää, että riittää, että me ollaan kylvetty ne siemenet ja että on tarpeeksi lämmintä, että on aurinkoa ja sadetta sopivat määrät. Ja sitten ne kasvaa ilman, että me tehtäisiin mitään. Mutta me ei nähdä meidän omaa harjoitusta niin selkeästi, kun me nähdään tämä kurnun puutarha tässä tarinassa. Et meillä ei ole sitä perspektiiviä. Ja me saatetaan jäädä semmoiseen ansaan, että me todellakin niin kuin häröillään, että ihan yksittäisen meditaatiosessionkin aikana me saatetaan vaihtaa harjoitusta 5 kertaa, kun tuntuu, että tätä ei ole 5 minuuttia, eikä tämä toimi vieläkään, niin vaihdetaan tuohon toiseen. Tai sitten niin kuin ehkä viikko viikon jälkeen tai kuukausi kuukauden jälkeen, että joillakin meillä on semmoista tendenssiä, että me ei ehkä tehdä mitään yksittäistä harjoitusta tarpeeksi kauaa, ei syvennytä mihinkään yksittäiseen harjoitukseen tarpeeksi kauaksi aikaa, kun meillä ei ole sitä kärsivällisyyttä ja luottamusta tarpeeksi, että se kyllä kantaa. Ja tosi usein harjoittamista verrataan siementen kylvämiseen. Että jos harjoitatte tässä perinteessä ja kuuntelette opetuspuheita, niin voi jossakin vaiheessa alkaa kyllästyttää todella pahasti, että taas siellä puhutaan siementen kylvämisestä ja tänään vaan puhutaan siementen kylvämisestä. Mutta siitä puhutaan paljon syystä, että se on aika hyvä vertaus. Et kun me harjoitetaan, niin me kylvetään, ikään kuin me kylvettäisiin vaikka mindfulnessin siemeniä tai kylvettäisiin keskittyneisyyden siemeniä tai kylvettäisiin lempeyden siemeniä tai kylvettäisiin myötätunnon siemeniä. Et me ei voida, niin kuin varmaan olette huomannut, jos olette yhtään pidempään meditoinut, että me ei voida käskeä vaikka mielen tyyneyttä päälle. Tai me ei voida käskeä mindfulnessia päälle ainakaan pidemmäksi aikaa, tai me ei voida käskeä keskittyneisyyttä päälle, tai me ei voida käskeä lempeyttä tai myötätuntoa tai rakkautta päälle. Että ne tulee, jos ne tulee. Jos ne tulee. Että se tekee tästä hyvin hankalaa. Että me ei sillä lailla olla kontrollissa, ikävä kyllä, niin kuin me ollaan monessa muussa asiassa meidän elämässä. Ja mikä on tosi keskeistä, on ymmärtää se, että mihin meillä on valta. Meillä on valta luoda olosuhteita. Meillä ei ole valta käskeä niitä siemeniä itämään jollain tietyllä aikataululla. Meillä ei ole valtaa käskeä niistä tulemaan suuri kasvi huomenna heti. Mutta mihin meillä on valta? Meillä on valta luoda niitä olosuhteita vaikka sillä, että me tullaan meditaatioiltaan 8,5 tunniksi ja istutaan hiljaa. Se luo tietynlaiset olosuhteet meidän mieleen. Tai me tehdään jotain tiettyä harjoitusta vaikka joka päivä. Me luodaan tiettyjä olosuhteita. Ja sitten ne siemenet itää omaa tahtiaan. Me ollaan tehty kaikki, mitä me pystytään ja sitten mitä on jäljellä, on olla kärsivällisiä ja luottaa siihen, että ne siemenet kyllä itää omaa tahtiaan. Et jotenkin se on ollut mulle itselleni ihan hirveän tärkeää huomata jossakin vaiheessa, että meidän ego ei ole se, joka tekee tätä harjoitusta sillä lailla, että meidän ego olisi jotenkin täysin kontrollissa. Että nyt me luodaan tiettyjä juttuja tapahtuvaksi tai käsketään tiettyjä juttuja tapahtuvaksi. Että tämä meidän harjoitus, mitä me tehdään, on vaan paljon suurempaa kuin meidän ego. Että tavallaan meidän ego on enemmänkin harjoituksen kohde kuin harjoituksen tekijä. Et samalla tavalla kuin me voidaan tuntea joku ääni vesiputkesta tai kipu alaselässä tai kylmyyttä kämmen selässä, niin me voidaan tuntea tämä tuntuma itsestä tai egosta. Et se on ikään kuin kokemus myös, se on ikään kuin harjoituksen kohde myös. Sen sijaan, että se olisi joku suuri voima, joka tekee tämän kaiken ja saa asioita tapahtumaan. Tämä on vain jotain niin paljon suurempaa kuin mitä me aluksi kuvitellaan ja luullaan. Ja tässä perinteessä on paljon palinkielisiä sanoja, mitä me käytetään. Pali on siis se kieli, jolla perinteen opetukset on alun perin kirjoitettu. Ja palinkielinen sana kärsivällisyydelle on khanti, englanniksi ihan patience. Se on yksi 10 paramista, jotka on 10 kaunista mielen ja sydämen laatua, joita kaikki 10 me tarvitaan harjoituksessa etenemiseen. Ja tarinan mukaan Buddha oli kehittänyt nämä kaikki 10 paramia täydelliseksi, ennen kuin hän pystyi valaistumaan bodhipuun juurella. Kaikki 10 mukaan lukien kärsivällisyyden oli kehittänyt täydelliseksi. Mutta onneksi meidän ei tarvitse aloittaa siitä, että meidän kärsivällisyys olisi täydellinen tai edes kovin hyvä. Että riittää, että meillä on ihan pikkuinen määrä kärsivällisyyttä, niin me päästään sillä jo alkuun. Ja ihan sillä vaan, että me istutaan meditoimaan vaikka 1,5 tunniksi täällä, tai istutaan alas kuuntelemaan opetuspuhetta, niin me kehitetään kärsivällisyyttä. Et aina kun me harjoitetaan, niin kärsivällisyys kehittyy siinä samalla. Ja se taas auttaa harjoitusta eteenpäin. Siinä kärsivällisyyden kehittämisessä auttaa se ensinnäkin muistaa, että sitä me tarvitaan kaikki. Että kenenkään mieli, tai en ole ainakaan tavannut ketään, jonka mieli olisi jotenkin valmis alusta lähtien. Et sen takia tätä kutsutaan harjoitukseksi. Et pitää vaan tulla uudestaan ja harjoittaa lisää. Et jopa Buddhan piti harjoittaa vuosia. Ja muistaa, että kuinka suurien voimien kanssa me ollaan tässä tekemisissä. Me ollaan tekemisissä ahneuden kanssa. Että me hirveästi haluttaisiin kaikenlaista kivaa, niin kuin tyyneyttä ja rentoutta ja rakkautta ja ekstaasia. Ja haluttaisiin kivoja asioita. Ja kuinka paljon meillä on aversiota, vastustusta, kaikenlaista epämiellyttävää kohtaa. Ja kuinka iso ja voimakas harhaluulo on. Nämä ovat valtavia voimia, jotka on operoinut meissä vuosikymmeniä. Niin ei ole mitenkään realistisesti mahdollista, että me jotenkin selätettäisiin nämä voimat viikossa tai kuukaudessa tai vuodessa. Että kaikilla menee aikaa. Kaikki tarvii kärsivällisyyttä ja kukaan ei ole yksin tämän asian kanssa. Että semmoinen, mikähän suomenkielinen termi, mä oon kuunnellut nyt yhtä Brené Brownin äänikirjaa, missä hän puhuu breeding groundista. Semmoinen niin kuin kasvualusta epäilyksille sille, että onks mä tässä tarpeeksi hyvä vai onks mä ihan huono, onks mä ihan lahjaton, voiko tästä tulla mulla mitään, niin kasvualusta kaikille tämmöisille epäilyksille on se, että niin kuin luulee olevansa yksin tämän asian kanssa, luulee olevansa ainoa, jonka ajatukset harhailee ihan hirveästi. Luulee olevansa ainoa, joka ei ole jotenkin tosi keskittynyt. Mutta jos vähän puhuu ihmisille, niin huomaa, että todellakaan ei ole ainoa. Sitten se luottamus. Luottamukselle palinkielinen sana on sadha. Kärsivällisyys oli khanti ja luottamus on sadha. Englanniksi se on usein esimerkiksi confidence tai trust tai faith. Eli luottamus siihen, että me tehdään oikein, luottamus siihen, että me pystytään tähän, luottamus siihen, että tässä on perää, mistä puhutaan, luottamus siihen, että harjoituksella on iso potentiaali. Ja monesti kuulee semmoisen ohjeen, että luota harjoitukseen tai luota mindfulnessiin. Ja niin kuin tämä usein menee, ihan hirveästi annetaan erilaisia ohjeita ja sitten on kuullut jotain juttua 5 vuotta ja sitten se vasta yhtäkkiä kolahtaa ja tuntuu, että sen kuulisi kuulis vasta ekaa kertaa, niin mulla kävi tämän luottamuksen kanssa vähän sillä lailla muutama vuosi sitten, että yhdellä retriitillä opettaja sanoi, että luota harjoitukseen. Ja sitten se yhtäkkiä kolahti. Ai niin, luota harjoitukseen, että vähän voin, niin paljon, mistä mä voin päästää irti yrittämisestä ja epäilystä ja häröilystä. Mitä jos mä vaan koittaisin luottaa harjoitukseen? Se teki asiasta niin paljon helpompaa. Voidaanko me jotenkin päästää irti siitä tuntumasta, että me ollaan kontrollissa ja me tehdään tämä juttu ja me saadaan tapahtumaan tämä. Kaikki, mikä menee hyvin, on mun ansiota ja kaikki, mikä menee huonosti, on mun syytä. Helposti se on tämmöinen se ajattelutapa, kun itse asiassa tässä on hyvin vähän mitään totta. Et usein tämmöinen vertauskuva, mitä käytetään, on niin kuin, että me oltaisiin pieni hiiri, joka istuu elefantin selässä. Ja se on pillastunut elefantti, joka menee hurjaa vauhtia johonkin suuntaan. Ja me ollaan pieni hiiri sen selässä vähän inisemässä ja tökkimässä, mitä se ei kuule eikä tunne, että mitä jos kääntyisit nyt oikealle. Niin useimmiten se ei vaan ole kovin helppoa saada sitä elefanttia kääntymään oikealle, mutta silti me jotenkin luullaan. Kuukausi toisensa jälkeen, vuosi toisensa jälkeen, että me ollaan kontrollissa. Tai toinen vertauskuva, mitä saatetaan käyttää, että on tämmöinen, niin kuin, että me vähän niin kuin mikromanageroidaan jotain juttuja tässä, mutta todellisuudessa me ei huomata, että me ollaan valtavan hyökyvän aallon harjalla, pikkiriikkinen tyyppi, joka mikromanageroi jotain pikkiriikkistä siellä aallon harjalla. Mutta se on tosi ymmärrettävää, että me ajatellaan näin ja koetaan näin, kun meidän ympäristö ja tämä yhteiskunta on saanut, se on totuttanut meidät ajattelemaan just näin. Mutta meditaatio on aika erilaista kuin moni muu juttu. Mä en tiedä, mulla tuossa Kurnu ja Loikan tarinassa, niin tossahan kävi niin, että kun Kurnu oli yrittänyt kaiken näköistä laulamista ja runoja ja muuta, ja sitten se lopulta nukahti. Ja sitten kun se heräs, niin ne siemenet olikin itäneet. Niin mulla itsellä kävi yhdellä pitkällä, mun ekalla pitkällä retriitillä. Mä olin vuoden verran meditoinut ja oli tuntunut siltä, että nyt nämä viikko tai 10 päivää ei kyllä riitä, että mä lähden Burmaan pidemmälle retriitille ja menin sinne ja mä yritin ihan hirveästi mun harjoituksessa, mikä on tosi tyypillinen, niin kuin mitä aloittelijat tekee. Yrittää aivan liikaa. Mä yritin niin kuin ainakin 200 kertaa niin paljon kuin olisi ollut järkevää niin kuin nykyisestä perspektiivistä käsin. Ja siinä meni usein, niin kuin mä siellä istuin viikko toisensa jälkeen, että kun ajatukset lähti harhailemaan ja sitten kun huomio palasi, niin silloin mä olin kaikkein eniten mindful. Kun oli ajatukset vähän harhailu, että jotenkin mä yritin niin hirveästi, että se mindfulness ei edes ollut niin kuin kauhean hyvin mahdollista semmoisessa niin jännittyneessä mielessä. Että vaan silloin, kun tavallaan mieli rentoutui sen verran, kun ajatukset lähti harhailemaan, niin se loi ne olosuhteet sille hetkelle mindfulness. Ja minkä jälkeen taas yritti ihan liikaa, eikä siitä taaskaan tullut yhtään mitään. Ja monta vuotta kestänyt oppia rentoutumaan, ja se on edelleen mulla semmoinen laskeva käyrä. Vuosi vuodelta opin paremmin ja paremmin rentoutumaan ja päästämään irti kontrollista ja luottamaan ja olemaan kärsivällinen. Ja yksi semmoinen reflektio, mikä voi auttaa kärsivällisyyden ja luottamuksen kasvattamisessa on, että jos me tullaan tänne ja meditoidaan vaikka nyt puoli tuntia, niin ei ole mahdollista, että mitään ei tapahtuisi. Siis kaikella on seuraukset. Et miettii, jos me ollaan kotona ja me joko meditoidaan 45 minuuttia, yritetään harjoittaa mindfulnessia 45 minuuttia tai katsotaan jotain väkivaltaista TV-sarjaa 45 minuuttia, niin se on ihan selvä, että meidän mieli on erilaisessa tilassa sen 45 minuutin päätteeksi. Että mitä sieltä mielestä löytyy ja kuinka paljon, minkälaista sieltä mielestä löytyy. Et useinkin ne muutokset sen meditaatiosession aikana on sen verran tavallaan, että se on asteittaista usein sen meditaatiosession aikana, ettei ole ihan helppo nähdä, että tässä tapahtuu jotain, vaikka siinä oikeasti tapahtuu jotain. Et ei ole mahdollista, että me treenattaisiin jotain meidän mielenlihasta, vaikka mindfulness-lihasta, 45 minuuttia ja mitään ei tapahtuisi. Et jotain väistämättä tapahtuu. Et jos mennään kuntosalille treenaamaan 45 minuutiksi, niin se on ihan itsestään selvää, että jotain tapahtuu, vaikka me ei heti tunnettaisi mitään eroa. Mut tosiaan meditaation kanssa voi olla hankalampaa. Voi olla, että tosiaan se yksittäisen session aikana ei huomaa mitään. Mulla aina välillä käy silleen, että vaikka meditoin 45 minuuttia, mä en huomaa mitään erityistä. Mutta seuraavana päivänä tai seuraavana aamuna huomaa, että onkin yhtäkkiä aika mindful olo, mikä johtui siitä, että istui illalla 45 minuuttia, mitä suurimmalla todennäköisyydellä. Mutta toki myös niitä kausia tulee, että pitkään aikaan ei tunnu tapahtuvan mitään. Että meidän kaikki on muutoksessa, niin kuin me tiedetään. Ja on paljon syklisyyttä elämässä. Että joskus on kausia, että harjoitus tuntuu menevän tosi hyvin. Joskus on kausia, että tuntuu, että ei mitään tapahdu ja kaikki menee pieleen. Ja semmoinen kuiva kausi tai synkkä kausi tai masentava kausi tai semmoinen kausi, ettei tunne yhtään mitään harjoituksessa, vaan kestää vaikka kuukausia. Ja silloin erityisesti tarvitaan sitä kärsimystä ja sitä luottamusta ja sen tiedostamista, että tämä on elämää. Kaikki on jatkuvassa muutoksessa. Välillä on vaikeampaa, välillä on helpompaa, välillä on motivaatio alempi, välillä on korkeampi. Ja ihan samalla lailla kuin kärsivällisyyden kanssa, niin meillä ei onneksi tarvitse olla mitään täydellistä luottamusta tai edes hirveätä määrää luottamusta, että me tultaisiin aloittaneeksi. Että ihan pienen pieni määrä luottamusta riittää. Että jos meillä ei ole yhtään luottamusta siihen, että tästä olisi mitään hyötyä, niin eihän me silloin aloiteta. Jos meillä ei ole niin kuin pienintäkään ripausta semmoista oloa, että tästä voisi olla jotain hyötyä, niin ei me silloin ikinä aloiteta. Mutta jos meillä on pieni ripaus, että me tullaan edes kokeilemaan, niin sit sitä luottamusta alkaa ehkä kertyä aina vaan lisää ja lisää. Silloin kun mä olin siellä Burmassa sillä mun ekalla pitkällä retriitillä, niin mä juttelin yhden amerikkalaisen nunnan kanssa, siis amerikkalainen nainen, joka oli muuttanut moneksi vuodeksi Burmaa sinne luostariin nunnaksi. Niin hän sanoi mulle siinä, muistan vieläkin mitä hän sanoi, että, ja hän oli tosi monia vuosia harjoittanut, että harjoitusvuosien kuluessa on huomannut, että tietyt Buddhan opetukset on todellakin totta hänen omalla kohdallaan. Ja mitä enemmän on harjoittanut, niin sitä enemmän huomannut, että opetukset oikeasti on totta ja toimii hänen omalla kohdallaan, niin kuin on sanottu ja luvattu. Niin hänellä on vaan niin kuin vuosivuodelta luottamus kasvanut siihen, että kyllä nämä loputkin varmaan on totta, kun kaikki tähän astisetkin on ollut totta. Ja ehkä tämä on jäänyt mulla sen takia niin hyvin mieleen, kun mä oon huomannut omalla kohdallani ihan saman vaan. Vaikka en usko, että olen tämän amerikkalaisen nunnan tasolla harjoituksessa välttämättä, mutta kuitenkin vuosien kuluessa niin moni asia, mistä on lukenut tai kuullut, niin on osoittautunut todeksi itse omassa mielessäni ja kehossani ja sydämessäni koettavaksi. Että se on tuonut aina sitä lisää sitä luottamusta. Ja se on tietty, niin kuin tosi paljon riippuu siitä, mikä meidän luottamuksen aste on tähän harjoitukseen, siihen, että toimiiko tämä ylipäänsä ja siihen, että toimiiko tämä juuri mulla. Koska semmoinenkin ajatus voi olla joillakin, että okei, tämä varmaan toimii, mutta ei mulla. Koska mä oon nyt jotenkin erilainen tai lahjaton tai huono tai jotain. Mutta mitä enemmän luottamusta meillä on siihen, että tämä homma on hyödyllistä ja kannattaa ja se toimii myös mulla, niin sitä enemmän me tietenkin panostetaan siihen ja sitä enemmän me priorisoidaan sitä. Että itsellä mulla on ollut vuosia ja vuosia harjoitus niin kuin elämän tärkein asia, tärkeämpi kuin mikään muu elämässä. Ja se tietenkin on suoraan suhteessa siihen luottamukseen, mikä mulla on siihen, että tämä oikeasti on tärkeää. Tämä on oikeasti tosi, tosi tärkeää. Ja mitä korkeampi prioriteetti, niin sitä suuremman osan elämästä niin mä sille omistan. Mutta tässä mä haluaisin vielä varmuuden vuoksi tuoda esiin tämän hyväksyvän tietoisen läsnäolon näkökulman, että jokaisen luottamuksen aste on tällä ajan hetkellä, mitä se on. Että se voi olla jättimäinen tai se voi olla pikkiriikkinen tai jotain siitä väliltä. Ja mitä tahansa se onkin, se on fine. Se on mitä se on. Että se on aidosti tänne voi tulla, vaikka luottamuksen aste olisi epsilon tai kärsivällisyyden aste olisi ihan mitä tahansa. Kaikki on tervetullutta. No sitten mä haluan vielä kuitenkin sanoa sen, että toki on, että puhuin siitä, että joskus niin kuin häröilee harjoituksessaan ja vaihtelee harjoitusta, kun ei ihan niin kuin luota siihen, että tämä teen oikein tai tämä kantaa. Joskus se lääke on kärsivällisyys ja luottamus, mutta joskus se lääke on, että oikeasti me tehdään niitä muutoksia. Totta kai on niitä tilanteita, että me voitaisiin tehdä paremmin. Tai eri tavalla, meidän kannattaisi tehdä eri tavalla, tai meidän kannattaisi tehdä eri harjoitusta. Ja jos tämmöinen mietityttää, niin hyvä lääke siihen on dharmakeskustelu. Jos on joku hyvä dharmaystävä, niin vähän selventää ajatuksia dharmaystävän kanssa. Dharma siis tarkoittaa Buddhan opetuksia tässä yhteydessä. Tai sitten me Nirodhan pääohjaajat, me tarjotaan näitä 30 minuutin tapaamisia, henkilökohtaista ohjausta täällä Sampo-keskuksessa ennen näitä meditaatioiltoja. Tarjotaan myös kypeaikoja niille, jotka ei pääse tänne fyysisesti. Ja suosittelen tämmöisiä tosi lämpimästi. Et mulla, niin kuin mä oon sanonut tosi monessa puheessa, mutta jatkan asian toistamista, koska asia on mulle niin tärkeä ollut henkilökohtaisesti. Et mä olin vuosia harjoittanut ja käynyt paljon retriittejä. Ja tuntuu, että retriittien aikana olin saanut tukea opettajilta, mutta mulla ei ollut ketään opettajaa, kehen ollaan yhteydessä retriittien ulkopuolella, retriittien välissä. Ja kuitenkin harjoitus arkielämässä on usein tosi erilaista kuin mitä harjoitus retriiteillä on. Niin mulla ei ollut vaan yksinkertaisesti tarpeeksi tukea ja mä olin vuosia harjoittanut, kunnes mä sitten rupesin skypettämään vihdoinkin yhden opettajan kanssa, tuli tilaisuus siihen ja se täysin mullisti mun arkielämän harjoitukset. Se oli tavallaan ollut ihan jumissa vuosia. Et mun harjoituksessa tuli aivan erinäköistä sen jälkeen, kun mä aloin työskennellä tämän opettajan kanssa. Et jos yhtään resonoi, niin suosittelen tapaamisia joko ystävän tai ohjaajan tai opettajan kanssa. Koska jos olette kuullut viidestä harjoituksen nesteestä, asioista, jotka tulee meidän harjoittamisen esteeksi, meidän mindfulnessin tai keskittymisen tai viisauden esteeksi, meidän selkeän näkemisen esteeksi, niin niistä ehkä vaarallisin, sanotaan, että vaarallisin on epäilys ja epäröinti. Että me mietitään, että tehdäänkö me nyt oikein vai tehdäänkö me väärin, pitäisikö tehdä näin vai pitäisikö tehdä noin, pitäisikö tehdä tätä vai pitäisikö tehdä sitä. Että me saatetaan jäädä tämmöiseen jumiin vaikka vuosiksi. Eikä me, ja sen takia tämä on vaarallisin este, sanotaan, että tämä on vaarallisin este, koska me ei helposti huomata, että se on este, koska se on niin uskottava se ajatusluuppi, missä me ollaan jumissa. Ja tähän auttaa just dharmakeskustelut. Puhuin siitä, ettei välttämättä kannata vertailla omaa harjoitustaan siihen, mitä se oli viime viikolla tai viime kuussa tai näin. Mutta jos välttämättä kuitenkin haluaa tehdä vertailua niin kuin me ehkä kaikki välillä halutaan, niin suosittelen pidempää aikajaksoa. Et mä yritin kauheasti löytää lähdeviitettä tähän, mutta mä en ikävä kyllä löytänyt, mutta muistan kuulleeni, että Dalai Lama olisi sanonut, että jos haluat ihan välttämättä nyt verrata harjoituksessa nykyistä tilaa johonkin aikaisempaan, niin käytä minimissään 7 vuoden aikajaksoa. Ja musta tästä on tosi ihana esimerkki, tämmönen, mihin mä törmäsin kerran netissä, New York Timesissa ollut artikkeli, jonka nimi oli 40 Portraits in 40 Years, 40 kuvaa 40 vuodessa. Tämmöiset kuin Brownin siskokset, 4 siskosta, oli ruvennut noin parikymppisinä ottamaan semmoisen valokuvan, missä ne on aina 4, samat 4 rivissä kerran vuodessa heistotetaan valokuva. Ja tänne toisti 40 vuotta putkeen. Ja nämä kuvat on nähtävissä siellä netissä. Ja ne on tosi mielenkiintoisia siitä, että jos katsoo peräkkäisiä vuosia, vaikka okei, kun ne on about parikymppisiä, siis eri ikäisiä, mutta about parikymppisiä tai seuraavaa vuotta, tai mitkä tahansa 2 peräkkäistä vuotta, niin ei niissä näy hirveän isoja eroja. Että totta kai niillä on eri vaatteet päällä. Voi olla, että jollakin on kampaus muuttunut. Voi olla, että jollakin on silmälasit tai ei ole silmälaseja. Mutta kun niitä kasvoja katsoo, niin ei siinä hirveästi näy eroa. Sitten kun katsoo sitä ekaa kuvaa, missä ne on 20 about, ja vikaa kuvaa, missä ne on 60 about, niin kyllä todellakin huomaa eron. Et jotenkin vaikka katsoo mitkä tahansa 2 peräkkäistä vuotta, niin näyttää hyvin samanlaisilta, mutta jos katsoo sen koko setin, ekan ja viimeisen, niin todella iso ero. Et jotenkin se on vaan hiipinyt se ikääntyminen sinne salakavalasti mukaan. Et mä tätä esimerkkiä pyytäisin muistelemaan, kun mietitte teidän meditaatioharjoitusta. Et jos tuntuu nyt, että teidän meditaatioharjoitus näyttää ihan samalta kuin vuosi sitten, ja onko tässä nyt mitään hyötyä ja pitäisikö lopettaa ja aloittaa joku toinen harrastus, niin kehotan reflektoimaan tätä esimerkkiä. Että ihmismieli tai aivot ei vaan niin kuin tunnu toimivan niin, että me nähdään selkeästi tai muistetaan selkeästi tämmöisiä asioita, että mitä mielessä tapahtui vaikka vuosi sitten. Mutta itse vaikka huomaan, kun mun ekasta retriitistä on kulunut se 15 vuotta, niin ja sitä ennen oli harjoittanut jonkun aikaa. Mutta jos mä vertaan nyt ja 15 vuotta sitten, niin mun elämä on ihan erilainen, mun mielen sisällöt on ihan erilaisia, ihmiset mun ympärillä on ihan erilainen, niin kuin about, aivan niin kuin räikeän ja valtavan erilainen. Et tietenkin on mahdoton erotella, että mikä nyt johtuu meditaatiosta tai dharmasta ja mikä johtuu jostain muusta. Ja kaikki on vuorovaikutuksessa tietysti keskenään, että tämmöistä sotkua tämä ihmiselämä on. Mutta en mä tiedä, huomaatko mun harjoituksessa kauheasti eroa vuoden takaisin, mutta ainakin 15 vuoden takaisin niin kuin todella, kun muistelee, miten silloin harjattiin ekoilla retriiteillään, niin voi luoja, että mitä sitä on mennyt tekemään. Et joskus tuntuu, että ne ekat retriitit tai ekojen vuosien retriitit ja on ollut vaan niin kuin puhdasta henkistä väkivaltaa itseäni kohtaa oikeasti, että se lempeyden aste on ollut kyllä jotain niin alhaista. Mutta se on ollut jotenkin pakko vaan käydä läpi. Jep. Ehkä vielä pari pientä juttua tähän loppuun. Et sen sijaan tai sen lisäksi, että tekee kaikennäköisiä vertailuja, niin kehottaisin kiinnittämään huomiota kaikkiin niihin pieniin hetkiin, suotuisia mielentiloja, mitä tulee. Kaikkiin niihin pieniin hetkiin mindfulnessia ja keskittyneisyyttä ja tyytyväisyyttä ja mielenrauhaa ja mielen tasapainoa ja lempeyttä ja muuta. Et helposti harjoitus on semmoista, että me tavoitellaan jotain, mistä mä aloitinkin, että sitten kun saan tämän tai sitten kun saavutan sen tilan. Mutta se on kyllä aikamoinen ansa, että jos me mennään siihen. Se on surullinen tapa harjoittaa ja surullinen tapa elää, jos me eletään vaan jotain tulevaisuutta varten. Että sit kun on harjoittanut tarpeeksi, käynyt retriittiä tarpeeksi, niin sitten jotenkin saavutaan sen mitä olen ollut hakemassa. Et mä opastaisin sen sijaan, että on keskittynyt siihen tulevaisuuden täysin hypoteettiseen hetkeen, joka by the way on myös niin kuin samanlainen nykyhetki kuin tämä nykyhetkikin on. Niin jos nyt meille suodaan se ilo ja onni nauttia tässä nykyhetkestä jostain sellaisesta kuin mindfulness tai keskittyneisyys tai pehmeys tai rentous tai tyytyväisyys tai anteliaisuus tai onni, niin nautitaan siitä niin hyvin kuin me pystytään. Ja tästä on hirveän vaikea puhua tästä viimeisestä asiasta, minkä mä haluan mainita. Et tosiaan, kun me niin helposti tavoitellaan jotain, kun meidät on niin elämässä ehdollistettu tavoittelemaan jotakin. Me tavoitellaan jotain me jotenkin ollaan siinä illuusiossa, että harjoitus tulee joskus valmiiksi, kun me vaan niin kuin ollaan, muututaan erilaiseksi ja tullaan paremmiksi ja saavutetaan sitä ja tätä. Mutta itse asiassa joskus on niitä hetkiä, kun tajuaa, että ai niin, että eihän tässä ollutkaan tarkoitus tavoitella yhtään mitään. Ai niin, en ole kuullutkaan kuin 25 000 kertaa, että ei me tavoitella mitään erilaista, vaan niin kuin tämä riittää, mitä on. Että meidän ei tarvi muuttaa meidän kokemusta erilaiseksi, eikä meidän tarvi tulla erilaiseksi, eikä meidän tarvi saavuttaa mitään. Että itse asiassa tämä riittää. Mutta jotenkin, koska me ei heti nähdä sitä eikä ymmärretä sitä, niin me joudutaan käymään valtavia polkuja jossain tuolla muualla, kunnes me tullaan takaisin tähän pisteeseen. Että ai niin, tämä riittää. Annetaan näiden sanojen laskeutua pieni hetki.